Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 13. oktyabrı heptenin tişenbe günü. Habarlar gündeligimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Gollandiyalı derinöçüler geçen yılda günde Ukrayna'da helakçılığa uçuran Malazya'nın MH17 kısımlı hava uçurunun ortaya öndürülen Buk yer hava raketi sistemasından urulup yere kaçırılandığını haber verdi. Bunun öngü sırasında Orsiyadın resmileri öz hatavatını yayrattılar.
Rezultatı eksperimenta polnosti opravergli. Выводы Голландской комиссии о типе ракеты иметь.
Уганстанын демиргазында эксепти мондон одол Талибан топорунун төбөшөжөлөрүнөн бошодулган Кундуз шаарында турмуш кадылашар. Түркмөнстанда карарсыздык байрамчылыгына көрүлгөн таярлыктардын чагында Ашхабаддын эсасы көчөлөрүнүн бир нечеси жапылып, жашайчылар үчүн оңойчулук жөрөттү.
Көчөлөрү максимум тыгалок кийинен, көчөлөрү бири-бирине тиренип, ийлигинен турулган.
Шуун биз бул эбелеки темаларды жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамаздан одол тиядиликтер менен тааныш болуң. Türkmenistan'da 5 magnitudalı yer titremenin golundığını Evropa Orta Yer Denizi regionunun seismologik merkezi haber verdi. Maglumatı göre yer sarsınlarının merkezi Aşgabat'tan 123 kilometre, Beherden'den 30 kilometre uzaklıkta yerleşiptir. Yer titreme UTS yani dünya boyunca ketkitlenen universal vakt boyunca 21.37'de olupdır. Bu Türkmenistan'ın vakti boyunca 13. oktyabrın gecesinin saat 2.37 minutuna kavat geliyor. Hedir Kadi Baharlı Ozal Kadi Beherden şehrinin yaşayıcıları gece saat 3 tövöründe yer oranmasını duyup özlerinin öylerinin çıkıp dandanı çenli köçede bulunduklarını Azatlık Radyosu'na haber verdiler. Türkmen medyası yer titreme varada hiç hili maglumat vermedi. İki raketi ortadın Siriya'daki ilçihanasına zarba vurdu. Bu hükümetin taraftarlarının Moskva'nın Siriya Harbitay'dan ağrılaşmağına minnettarlık bildirme için ilçihananın önünde cemlenen vaxtına gavat geldi. Jurnalistler ilçihananın Xananın binatına düşen birinci raketanın doğul dörödünlüğünü adamların kaçıp başlandığını ettiler. Frans Pres agentliği hücumun olan vaxtında Damask'ta ilçi xananın önünde yığınan adamların sanının 300 çemesi olunduğunu haber verdi. Opozisyon sövüşücüler geçmişte ilçi xananı oku tutuptu ama 13. oktyabrda olan hücumun ilçi xananın önünde olan üyüşmelenglen bağlı olup olmandığı belli del. Orsiyet Siriyada sövüşücülere karşı hova hücumlarını 30. sentyabrda başladı. Gollandiyalı derinöçüler geçen yılda gündoğru Ukrayna'da helakçılığa uçuran Malazya'nın MH17 kısımlı hava uçurunun orsiyette öndürülen Buk yer hava raketi sistemasından urulup yere kaçırılandığını haber verdiler. Olar uçarın çep tarafına raketanın düşmeğinin neticesinde partlamanın olunduğunu ettiler. Derinövlerin neticeleri 13. oktyabrda Gollandiya'da ılan edildi. 2014 yılın 17. yılında Ukrayna'nın gündoğrunda kozgalançıların gözükçülüğündeki teritoriyada olan uçar helakçılığında 298 adam vefat oldu. İran'ın İrna resmi haber agentliği İran'ın parlamentinin hükümetin dünyanın en tesirli yurtları bilen bağlaşan yadro ulaşığını durmuşa geçirmek için koldo verenliğine etti. Bunga karamazdan ulaşık boyunca kararı kabul etmek bilen İran'ın kanun çıkarıcıları halkara bağırlıklarının Bağışlan halkarı bağırlıkçılarının İran'ın yadro deshalarına dine çekli derecede koy verilmelidigini bellediler. İran'ın dünyanın en tesirli yurtları bilen İyul ayında bağlaşan ılalaşığına layıklıkta İran'a karşı halkarı sanktiyaları yatırılmalı. Tehran olsa öz yadro programmasını çeklendirmeli. Afganistan'ın gündoğrunda sövüşleri 10. oktyabrda güçlendi. Taliban'ın sövüşücüleri Kunduz şehrine kıyısı vaktin içinde ele salmağından 2 hepte geçen son regionun ve ayet payitahtının yine birini eylemek hopunu dürüttüler. Kavuldan 130 kilometre uzaklıkta yerleşen Gazni şehirini eylemek önç edilen Sinanşı'a Uvan güvüşleri karşı durdular. Ama bu yağda yurdun esasan gün ortasında yerleşen sövüşücülerin öz tesirini yayvanlandırmağının ihtimallığı ile bağlı aladalanmaları güvüşlendirdi. Amnesty International Uramasy Birleşen Ştatlar tarapından goldanýan Siriýanyň kürd söwüşçülerini kürd bolmadyk ýaşaýjylaryň müňlerçesini ýaşaýan ýerlerinden gowmak we olaryň öýlerini ýykmak ýaly uruş jinayetçiliklerine gatnaşmakda aýyplaýar. Gurama kürdleriň gözegçiliginde 10-dan gowrak owa degişli wakalary hatap alypdyr. Bu ýerde ilaty gurama köwünçe toparyň ýerli adamlary öýlerini terk etmäge mejbur edip olaryň jaýlaryny ýumranlyk aýdylýar. Guramanyň krizisler boýunça geňeşçisi Lama Fakihin 13-nji oktýabrda aýtmagyna görä kürdleriň awtonom administrasiýasy uruş jinayetçiligi bolan hüjümler arkaly halkara gumanitar kanunlaryny depeleýär. Kürdleriň ilaty gowrama goýunça topornyň metwagat ökeleri Durk Selil aýplamalary galyp çaklamalar diýip atlandyrdy. Bu kürd topary Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky Islam devleti toporuna garşy howadan amala aşyrýan kampaniýada iň netijeli gowry ýer partnýory hasaplanýar. Mundan öň topor öz gözegçiligindäki giňişliklerden arap we türkmen ýylatyny kowmak baradaky aýplamalary hem reddedipdi. Pakistanyň Karaçi şäherinde ýer söwüşmesiniň netijesinde 3 wagtlaryň jaýyň ýumrulmagy zerarly adyndan 13 adam wepat boldy. Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Gollandiýaly derňewçiler geçen ýylda gündogary Ukrainada helakçylyga uçuran Malaziýanyň MH17 kysymly howa uçurynyň ortaýa öndürilen Buk ýer howa raketa sistemasynyň urulyp ýere gaçyrylandygyny habar berdi. Bu hasabatyň öňe terasynda ortaýanyň döwlet gözegçiligindäki raketa öndürýän Kärhanasynyň resmiýeti öz hasabatyny çap etdi. MH17 uçurynyň helakçylygyna degişli derňewler bilen baglylykda soňky maglumatlary kärdeşim Sehradan dinläli.
Gollandiýanyň howa helakçylykleri boýunça derňewçileri Malaziýanyň MH17 nomerli uçurynyň Russiýada öndürilen we günnogur Ukrainanyň territoriýasyndan atylan Buk raketasy bilen urulyp ýyklandygyny aýdýarlar. Maglumatda raketanyň gürrüň edilýän uçurynyň çep tarapynda urup partlandygy habar berilýär. 13-nji oktýabrda Niderlandlaryň gün ortasyndaky Harve Badada geçirilen metbuat konferensiýasyna çykyş eden derňewçiler konfliktli zonadan uçýan howa ýollary bu territoriýanyň howpy dönü ikrar etmeli. Emma şol döwürde günnor Ukrainanyň üstünden uçýan 61 howa ýollary kampaniýalarynyň hiç biri hem bu töwekkülçilikden habarly däl eken diýdiler. Malaziýanyň MH17 nomerli uçary geçen ýylyň 17-nji iýulunda Ukrain güýçleri bilen Russiýa tarapdar separatistleriň arasynda bolan güýçli çaknyşyklar döwründe pitneçileriň kontrolundaky günnor Ukrainada helakçylyga uçrady. Malaziýanyň howa ýollary kampaniýasyna degişli bu uçar şonda Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a adatı uçuşa amalaşyrýardy. Bu helakçylygyň netijesinde uçurum bortundaky 298 adamyň hemmesi wepat boldy. 13-nji oktýabrda Gollandiýanyň howpsuzlyk boýunça geňeşi uçurdaky ýolagçylaryň dogan garandaşlaryna ýüzlenip, raketa uçury urandy, onlaky ýolagçylaryň ählisiniň huşundan gidenligini aýtdy. Şeýlede derňewçiler ýolagçylaryň dogan garandaşlaryna uçurum Buk raketasy bilen atylyp urlandygyny aýtdylar. Emma onuň taýyk haýsy ýerden atlandygyny ma'lum etmediler. Gollandiýanyň howpsuzlyk boýunça geňeşiniň 15 aý dowam eden derňewleriniň netijesinde agdalýan uçurum howada dargamagyny getiren sebäpleriň we onuň konfliktli regionyň howa giňişliginden uçmagynyň sebäpleriniň aýan edilmegine garaşylýardy. Şeýlede bu derňewleriniň netijesinde uçur helakçylygynyň soňky pursatlarynda ýolagçylaryň we ekipajyň uçurda nämeniň bolup geçýändigi barada nä derejede habarly bolanlygy Käbir ýolagçylaryň ýakynlarynyň öz dogan garandaşlarynyň uçurda bolanyny barada resmi maglumat almak üçin näme sebäpden 4 gün garaşmaly bolandyklary hakynda maglumat berilmeli. Gollandiýanyň howpsuzlyk boýunça geňeşiniň derňewçileri öz raportyny ýaýratmazdan salnyja saat ozal Russiýanyň döwlet kontrolundaky Almaz Antek kampaniýasy MH17 uçurynyň helakçylyga uçurma barada öz hasabatyny çap etdi. Almaz Antek kampaniýasynyň ýolagçysy Jan Novikov 13 oktyabrda Moskvada geçirilen metbuat konferensiyasında çıkış etdi. Ol öz çıkışında kampanyanın geçiren barlıqlarının neticeleri, raketanın atılan yerinin ve onun görünüşünün Gallandiyalı sülçülörün beriyen mağlumatından tapaotluduğunu görközer deydi. Şol bir vaqtda Novikov Gallandiyanın sülçülörünün öylenden son yayradan raportunda nähil mağlumatın bardı ya yoktu varıdı, nädip öňünden bilýändi ya da oňa hasabatyň öňünden berilip berilmänini varıdı hiç zat aýtmady. Novikov metbuota veren maglumatyny öz kampaniýasynyň derňewlerinin eger Malaziýanyň howa ýollaryna değişli Boeing 777 nomerli uçary buk raketa atyjy sistemasy tarapyndan urulyp ýykylan bolsa, onu ol raketanyň Zarashchenka tewitinden atylandygyny görkezýär diýdi.
Kardeşim Fehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Irak'ın Kürdistan regionunun hükümet başsutanı 12 oktyabrda 4 ministrini öz ýepesinden boşatdy ve parlamentin yol başçasına paytaxta varmağı qadağan etdi. Bu resmiler Gorran partiyasının ağzaları, partiya bolsa regionda siyasi krizisi tutaştırmakta ayıplanar. Cikmecik maglumatları xabarçymyz Aras Perwişden dinleli.
Regionun durnukluluğuna haup salyan siyasi krizisde Irak Kurdistan'ın premier ministeri 12. oktyabrda kabinetin 4 ministerini vazifeden boşadıp parlamentin başlığına payitahta gelmegi qadağan etdi. Parlamentin başlığı ve vazifeden boşadılan ministerlerin hemmesi Gorran partiyasının ağdaları. Kurdistan'a ağdaklık etyen Kurdistan'ın Demokratik Partiyası KDP, Gorran partiyasını kazaplı protestleri kurnanlıkta ayıplayar. Bu protestlerde heptanın ahırına adından 4 adım ödülü. Vaka belli bir derecede Asuda bulan Özerk regionuna sonki yıllarda yüz veren en ağır blogoyluk hesaplanıyor. Onun İslam devleti atlı toparın cengselerine karşı alınıp barılayan savaşın neticeliliğine ziyan yetirmeyi mümkün. Sebebi İslam devleti toparına karşı savaşta Irak Kurdistan'ı Amerika'nın esasi yaranı olup duruyor. Yağdayı zulowlamak maksadı bilen Premier Minister Naçirvan Barzani, dini işler, maliye, sevda ve peşmerga güýçlerinin ministerlerini çağırıp, olardan öz vazifelerini terk etmeklerini sorudy diýip, Kurdistan'ın regional hükümetinin sözçüsi Safayin Dizayi aýtdy. Onun öň parlamentin başlygy Yusuf Muhammed, parlamentin yerleşýän ýeri Kurdistan'ın paýtagty Erbil barýarka, Kurdistan'ın Demokratik Partiyasına değişli hafızlık güçlerinin yollu özünü iğne dolandıklarını aydıp, bu işi devlet ağırlaşığı deyip hâsiyet edirdi. Şun ve din bulan zatlar Kurdistan'daki siyasi proses için bir hauplu vaka deyip Muhammed Gorran Partiyasının karargahının yerleşen yeri Süleymaniye şehrine dolanıp gelenine aitti. Hükümeti düzeyen iki partiyanın arasındaki katnaşığın dartkınlaşmağına sebep olan Mesut Barzani'nin prezidentlik mühletinin 20. Ağustos'ta tamamlanandığı. Barzani hakimiyet başına kalmak ister. Ol hazırki vaqtta peşmerga güçleri İslam devleti toparına karşı savaşta aygıtlı rolu oynayarka regioni özünün dolandırmalıdığının zerurduğuna aidiyar. Gorran partiyası prezidentin mühleti uzaldırmalı olsa onun ihtiyarlılığı çeklendirilmeli diyen talabı koyan 4 partiyanın biri. Yönü Barzani'nin yolbaşılığındaki Kurdistan'ın Demokratik Partiyası bunu reddettir. Dören çıkkınsız yağday iktisadi krizisin üstüne sebep olup adamların protest bilen köçelere çıkmağına getirdi. Demonstrasiyalar öten hepte kadaplı hareketleri yağdıp protestçiler Süleymaniye velayetine Kurdistan'ın Demokratik Partiyası'nın idaralarına hücum ettiler. Regionun odol birbirinden ayrı iki dolandırış merkezi vardı. Bunların biri Erbil, Beylikşem, Süleymaniye'di. Hazırki krizis yine şol önkü bölünüşüyü körükler. KDP özünün Süleymaniye'deki idaralarının kabirini son kullarda boşadıp, Gorra'nın Erbil ve Duhak şehirlerindeki telekanali KNN'e değişli idaralar yaptı. Merkezi Süleymaniye'de yerleşen Kurt Medya Ulgumi NRT'nin hem Erbil velayetindeki idaralarına KDP'nin hafızlılık güçleri tarafından hücum edildi.
Хабарчымыз Араз Перевишин маалыматларын диңлединиз. Хабарлар үндөлүгүмүздү билдиришимиз менен давам эттиребиз. Азаттык радиосу Түркмөнстанда иштечек фотожурналист көзлөйөр. Биз менен иштешмек кесеңиз Азаттык радиосу менен email же телефон аркылуу хабарлашың. Электрон почтабыздын адреси хат email белгиси azatradio.org. Москвадагы телефон номерimiz 7926-236-0455.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçiktirme.
Gepler Azatlyk radiosy habarlary ündelügimizi dowam etdiriýäris. Owanstanyň Demirgazygyndaky Gunduz welaýatynyň paýtagtyna Taliban toporunyň söwüşçüleriniň hüjüm edip eýlemeginden we hökümet güýçleriniň söwüşçüleri şäherden gysyp çygarmagyndan soň 2 hepde golaý wagt geçdi. Häzir şäherde kadaly durmuşyň dikeldelýänligi habar berilýär. Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny diňläli.
Gunduz şäherinde ençeme gullap devam eden dartgınlıktan sonra yağday bir neme kadalaşdy. Gunduz şäherinin mahallelerinin aglabasını Afgan güýçleri jeňçilerden izine gaýdyp aldy. Afgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň ornmasary General Murad Ali Imradyň aýtmagyna görä jeňçiler Gunduz şäherinden gowulyp çykarylypdyr. Oglarça jeňçi uruşda helak bolupdyr. Gunduz şäherinin durly ýerinde Afgan güýçleri yerleşdi. Döwlet häkimiýeti ornaşdyryldy. Uruş zerarlı Gunduz şehrinden kaçıp çıkan yaşayıcılarım öz üycayına dolanyar. Uruşta ziyan çeken adamlara insanperver kömek ediliyar deyip general aytti.
Uruşta şuradan çare Gunduz'a tarikardan hayroi anneti da tamam işare Gunduz hakimiyet dara.
Demirgazyk Awganistanda daşary ýurtly jeňçileriň hem ýerleşendigi aýdylýar. Bir näçe radikal toparlaryň hereket edýändigi barada maglumat berilýär. Gunduzda bolan çaknaşyklara merkezi Aziýaly militarlaryň hem gatnaşandygyny Awganistanyň goranmak ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Masum Stanikli aýtdy. Gunduzda Özbegistanly, Kyrgyzstanly we Tajikistanly jeňçileriniň bardygyny minister belläp geçdi. Şonuň üçin Gunduzda jeňçilere garşy giňişleýin harbi çäre geçirilýär. Gunduz welaýatynyň etraplary hem jeňçilerden päklenýär. Daşty arçy etrabyny Afgan güýçleri ugradylýar. Etraby jeňçilerden izine gaýdyp almak üçin alada edilýär. Çardyra etrabynda hem jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilýär diýip Stanikli aýdýar.
جنبش اسلامی ازبکستان، قرقیز، تاجیک، جندولا، حادثه قندوز، قندوز صورت گرفته عملیات وسیر
Gunduzdan hoş habaryň bardygyny Awganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiq Siddiqi aýtdy. Jeňçilere garşy geçirilen göreşiň netije berendigini Siddiqi öňe sürdi. Awgan güýçleri halkyň mal emlegine ziýan ýetirmeligi üçin tagalla etdi. Gunduz şäheriniň ýaşaýjylary hökümet güýçlerinden razylyk bildirýär. Gunduz şäherinde dukanlar açyldy. Halk adaty durmuşyna başlady. Gunduz şäheriniň köp ýeri elektrik tok bilen üpjenedildi diýip sözçi aýtdy. دیار.
خبر خوش ماست کندوز است. مردم راضی است. تلاش های نیروهای امنیتی برای تصفیه شهر کندوز نتایج خوب داشته.
Gunduz şäherinde jeňçiler halkyň mal emlegini talap alypdyr. Döwlet adaralaryny weýran edipdir. Gunduz şäheriniň synmagy bilen bagly prezidentgany ýürite komissiýa döretdi. Komissiýa Gunduzda bolan waka barada öz derengine başlady. Gunduz şäherinde ýerleşen Serhese Lukmanlaryň kesalxanasyna birleşen halkara güýçleri hawadan zarba urdy. Onuň netijesinde Ençeme Lukman we Näsa halak bolupdyr. Şaýmyrdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Tanymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda Garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Aşgabatyň esasy köçeleriniň bir näçesi ýapyldy. Paýtagtda şuňlar giň derejede geçirilýän marşarowka ýörüşler ýaly çäreleriň bayramçylyk senesine ýagny 27-nji oktýabra çenli dowam etdiriljekdi gaýdylar. Bu ýagdaý paýtagtyň ýaşaýjylaryna näkili täsir getirýär? Biz bu sowal bilen Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çylowa ýüzlendik. Sultanda da şuňlar Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramyna görülýän çäreler bilen baglylykda uly köçeleriň ençemesiniň ýapylandygy barada habar berilýär. Bu haýsy köçeler?
Hawa bilense, onuň Aşgabatyň Lokomotiv stadionunda geçirilýän marşrowkalaryň garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk çäreleriniň 10-njy oktýabrdan Aşgabat şäheriniň iň bir esasy köçesi bolan Beýtaraplyk saýolynyň Uğrunda geçirilmesi başlandı. Marşarovkaların da şu yerde geçirilmeli bayramçılık başlanan vaxtına çelli. Şunun anha odalki Çekhov köçesinden herki bir taraflık sayol değil ya. Şunun Göyroğlu köçesi aralığı bir taraflık sayol yapıldı. Şu iki köçedir şuna yapıldı. Avtobus marşarovkaların göy verilmedi şu yerek. Hiçilik transport katnav bolmadı. Şu yerde ir saat 10'nın başlanan tayarlık işleri Ağat içekçeli devam etti. Sol marşrovkanın geçilen vakti yapılıyor. Ondan sonra açılıyor ağat üstten sonra. Yine şu köçeler, ertesi yine de yapılmalı.
Yine haysi köçeler Sultan'daydı yapılıyor şeyle.
İlli hadir kuvatta Aşgabatın içinde köçelerin rekonstrukçiyasının geçirilen de ölen yankı, remont işler anıtlarla, köprüler kuruluyor. Hadir Aşgabatın içinde köp köçeler yapıyor. Yine Künel'den aeroporda geçen Çekhov Gagarin köçeleri Şatayda rekonstruksiýa işleri var ya. Ondan soň Baba Nanov köçesi, Andalyp köçesi, bular şeýle de ýapyk. Şäheriň içinde ýapyk köçeler bolalym ýeterlik. Indi häzir ýapylýşy ýanky garaşsyzlyk saýoly bilen bir taraplyk saýolynyň ýapylmagy Gine şol Garaşsyzlyk bayramçylygyna geçirilen çäreler bilen bagly.
Sultandaýda köçeleriň marşrowkalary sebäpli ýapylmagy ýaşaýjylara nähili täsir döretdi.
Gözümsi ýaşaýjylar üçin Ati kıyın şartlar derekke, yankı işgarlar için, hasta transport sürücüler için, yol ortalar için, ati ulu kıyın şartlar derekke, ulu bök gençlikler derekke, ulanın esatı ulu köçeler yapıp, onların da bu kararsızlık sayonu ile bir taraflık sayonu kararsızlık bayramı için yakılmadan, böyle ki güçlü köçeleri ağıran düşüyor. Yani, transport katmaları, böyle ki güç köçelerden yöremel oluyorlar, köçeleri maksimum sıvan ok diyenler, şöylece bir evine direnip, iyiliğinden türübilmen, bakmasıp, neyse vaatlar, duruyan vaatlarım ola, yörebilmen, duruyan vaatlarım ola, sürücülerim köteniye, yol okçularım köteniye,
Sultandaýda indi şol marşrowkalar sebäpli köçeleriň ýapyljakdygy barada ýaşaýjylara öňünden haýsy da bolsa bir ýoldan duýduruş berilýärmi? Paýtagtyň ýaşaýjylarynyň dikkatine ýetirilýärmi?
Ha, ýok, öle. Şeýle bildiriş ýa duýduruş öňünden berilen ok, edil şol nasagat ony çelim. Şu taýdan men öwrüm awtobusda geçip gitdim. Bir 10 ýaşmyndan ýerim az gelse, men hem şol köçeler ýapyk ekeni. Şu taýda awtobus inspektorlar durýar. Kalisni skerler durýar, awtobus inspektorlar gözel çolup durýar, köçe girmel däldi bu arada. Indi şu taýda gene bir bellemel bar bar şu. Bir taraplyk saýonyň orunda ýa-ni kaýtarlyk görülýän ýerde işgärler hem şoň hem de tarakerhananyň işgärleri, mektep okuwçylary, institutyň studentleri, talepler hemme ki şoýer marşrowka erkirdi, şoýer marşrowka geçdi. Ýöne şolara soňundan şu marşrowka gutarandan soňan hiç ýene kömek ýok diýen ýaly şol üçin bir anaklyk beredilen ýok şatayda. Şular bir taraplyk saýonyň göýrüğüni köçetmek çykandan soň, eýen bir duran bolsa gelen awtobus dolýa. Adam köp bolandan şonça adam şu awtobuslara minip bilen oklar. Eýem taýat ýerde çelim ýolda duran talepler, ýolda duran adamlar şol köçelerde duran galarda üýüşüp durlar. Awtobuslar bir köprak goýberip goýberip şu adamlary ahmyrak bir şol köçeden aýyrlar berýär, barça ýerine barar ýalyk anaklyklar döredilen ok şeýle ýagdaýda da.
Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çylowa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda Garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyklar siziň durmuşyňyza nähili täsir ýetirýär? Öz pikirleriňizi azathabar.com web saýtymyza sosial ulgamlarynda Facebookda Azatlyk radiosy, VKontaktede Azat habar atly sahypalarymyza tetwir görnüşinde ýazyň azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Bize белән кәбер тесвирләре оқап көрәлин. Радион Аглямов атлы оқиҗымыз пайтахтта чәрәләре катнаштырма өчен вилаятлардан кертелгән адамларның мәктәпләрдә yerleştirilгәнлеге барадагы мәгълүматымызда язан үз тесвирендә бер мәхәлләр юқоры кузайларның оқучыларын оқудан бошадып олары башка yerләргә пахта әкидәнләрендә ул пахирләр yatardılar mekteplerde. İndi bolsa bayrama baranlarında da mektepte yatıp başlayan bolsalar dağıt başına Türkmenlerin deyip öz pikirini orta atıptır. Hormatlı radyo dinleyiciler, sizi diskusiya has aktif koşulmağa çağırıyoruz. Aşkhabadın İngurilatlı Parahat mikrorayonunda yerleşen Mir Bazarı deyilip adlandırılan İng kızgalanlı olan Söğdan okutlarının birinin yapılanına bir aya kolay вақт болды. Әмма реконструкция себепле düşündürülen ve yapılan bu bazarda kuruluşuk işleri hedrem köp gözü ilmeyer. Şol bir vaxta da yerli yaşayıcılar harid almak meselesinde indi dürlü kösünçlükleri size var bolyandıklarına ediyarlar. Bu arada kardeşim Fekra'nın Aşkavad'ın yaşayıcısı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren sökvetteşliğini dinleyelim.
Amanrada quruluşu işler sebeple bundan bir yarım ay odol yapılan Mir Bazarında avatlayış işlerinin toğtudulanın haber verdiniz. Bu arada has giyin işlek mağlumat beraysanız.
Mir Bazarında avatlayış işleri Ağustos ayının ayağına son köy günlerine başlanını bir vada göremeği avatlayış işler bir zanlı hareket edemediyen yerli yönü. Uzak devam etmedi. O bari over 10 gün devam etti. Şöyle 10 günün devamında bazıların depesindeki çoğunun şifrelerini ayırdılar. Yönü esası olan şifreleri saklayan demir tüller saklanıp kaldı. Bazılar yapılanı bir vadon 3'ten 1 bölük meydanına sevda etme ruhu dedilipti. Yine oğlum geçen ayın 22'sine kadagarlığa düş, şu yerdeki sevda kadagarlığa düşündüğün sonra şu bağların şu bölümünün de üstünün çoğunluğuna şifreler ayırdılar. Boloni, Vestalam, sonunun meğer bağlarda gözüyleyen hiç illi hareket yok. Başta bir hepte uğrak var işledi. Kuruluştular sonra da 22'sinden ikinci bölümünün de çoğunluğuna ayırmak işi 3-4 güne çekti Boloni, Fekra.
Amanrada Bağdar'da avatlayış işlerinin yatırılmağının sebepleri var da sizde mağlumat var mı?
Bunun baş sebebi maliye yağdayı ile bağlı. Minnaki bağır olan mağlumatları var. Bağdar'da avatlayış işleri başlanan vakti Bağdar'ın eyesi ütkaptır. Yani Bağdar uzun şehir hakimliğinin karamağın naki, şunun balansın naki Bağdar'da avatlayış işler başlanan senesinden başlayıp Bağdar Türkmenistan'ın Ağzık ve Sevda Ministerliği'nin balansına, karamağına getirilibdir. Yine son ministerliği hem avatlayış işlerini maliyeteri işlesi ile üpsün etmeli. Yönü kuruluşu alıp barayan firmaların, işyerlerinin aitmanı ve Sevda ve Ağzık Senagatı Ministerliği şol zerur olan terişteni kuruluş firmalarına getirmeyendir. Başka şertleşme göre ol tapkırlayın getirilmeleken başta maliye terişteninin 15% şol 15% laiklik belki iş edilen son yine 15% şeydir. Zınzır olup düzülmeleken de yönü hiç illi maliye terişteni getirilmeyendir. Şonun suyunun başta kuruluşu işlerini alıp parmağa razıylık veren kuruluş firması kuruluşu devam ettirmekten yüze uğruptur. Karar 45 günün devamını 4-5 tane firma şertname bağlaştır. Şol 4-5 firmada maliyeler işletinin verilmeyerliği ödülerini koyuverilmeyerliği için bağlaşan şertnamesini yatırıptır, bozuptır. Ne şu sebeple kuruluşu işleri hazır toltaptır. Tekrar.
Aşşavatta avatlayış işlerine başlanıp, ama bu işler hazırlıkça toltudulan şu mendeş başa da bağdarlar var mı?
Aşkavat'ta şeyle bağdarlar var. Onu olarak bağdarla gururun etmeyin hemen. İyilisinde 100 fontan ya da sunmar bağdar deyip bağdarlarlayan bağdar ona misal getireyim. Sol bağdarda avatlaşı işlerine bunun 2 yıl tövere uvap olur giyirsildi. Yarım yılın devamında da tamamlanacaklığı şu bağlarda işleyenlere hem bağlar administrasyonunun işyerlerine aydınlı yönü 2 yıl tövere bariyanın mulsu şu bağlarda kuruluşu işleri sonkı 3-4 ayın devamını doğru toltap dur bağların dine yağın koruyunnaki naharhanılar, kafeler, şuna mengeş saatler işleye diye mesela şehrin en gelim gidimli bağlarlarının bir olun sumur bağlarım inha 2 yıl veri işlemen nur onu da hüvevi yine de uğurluya durunya maliyeter iştesine durun geliye şu bağların da kuruluşunu tamamlamak için zerur olan maliyeler işlerini değişikli kurumalar, idareler koyuvermeyemişsin. Bunu ehirde öz adını tutmadığı haş eden kuruluş firmasının yolbaşçıları bana aittiler.
Kardeşim Fehra'nın aşkabatlı yada Caman Murat Bugayev ile geçirin fehveteşliğini dinlediniz. Şunun ile yarım saatlik havarlar gündeliğimizi geçirip kutaryarız. Sağlıları kesmeden son gepleşiğimizi yazgı örnüşünde hem dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.